Magnús Orri Schram.
Virðulegi forseti, sameiginlegur sjóður landsmanna er í erfiðri stöðu þrátt fyrir mikla vinnu stjórnarliða. Þá hefur við nú sorfið fram á 20 milljarða halla á ríkissjóði en hann er nú kominn úr 216 milljörðum. Mikilvægt er að ná niður hallanum og þar af leiðandi hefur til dæmis tekist að minnka vaxtakostnað ríkisins 17 milljarða króna. Auðlegðarskattur sem hér er fjallað gefur 7 milljarða króna næsta ári sem þýðir að það gefur okkur það að skera þar minna niður en ella. Flótti fólks er heldur orðum aukin hér enda hefur það komið fram fyrir nefndinni að á síðustu tveimur árum hafa einungis 60 manns af þeim 4500 sem greiða auðlegðarskatt flutt af landi brott. Þetta eru af síðustu tveimur árum háttvirtir þingmenn hafa 60 manns af 4500 manns flutt af landi brott og það eru óverulega tekjur sem ríkissjóður verður af en ég ítreka 7 milljarðar króna á næsta ári. Þá vil ég sömulegis ítreka að tímasetning þessa skatts hefur breyst en hann hangir nú saman við gjaldeyrishöft og gildir þessna út árið 2013.
Og lokum gerir grein fyrir atkvæði sína háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór